Приблизно за рік до цього узбережжя Юкатану відвідав Гідальго Ернандес де Кордова, що неодноразово бився з тубільцями, а після нього, незадовго до моєї появи, у гирло річки Табаско заходили каравели Хуана де Гріхальви. Отже, мене сприйняли за одного з людей цього незнайомого дивного племені теулів, як індіанці називали іспанців, себто за ворога, крові якого жадали їхні боги. Освіжений міцним сном, я піднявся на світанні, умився і, одягнувшись у приготовлену для мене полотняну одіж, зайшов до великої кімнати. Мені тут же принесли сніданок, але щойно я встиг підкріпитися, як до кімнати увійшов мій господар Касик у супроводі ще двох людей, вигляд який примусив мене здригнутися від жаху. Їхні довгі чорні пасма волосся, якась дивна маса склеювала в огидний ковтун. Обличчя були страхітливо жорстокі, а чорний одяг був розшитий якимись таємними містичними знаками криваво-червоного кольору. Усі присутні, не виключаючи самого Касика, з видимою шанобою ставилися до цих людей, що безцеремонно розглядали мене з такою лютою радістю, що аж кров мені застигала в жилах. Один з них наблизився, шарпнув одіж у мене на грудях і, поклавши огидну брудну долоню на моє тріпотливе серце, узявся презирливо рахувати вголос удари. Як я дізнався пізніше, він заявив, що я дуже міцний. Упродовж цієї сцени його супутники не відкривали рота і лише схвально кивали головами. Щоб зрозуміти, що тут відбувається, я перевів погляд на обличчя присутніх, намагаючись прочитати у них відповідь, і раптом зустрівся з очима Марини. Те, що я в них прочитав, не полишило у мене ані найменшого сумніву. Вони були сповнені страху і жалощів. Я збагнув, що на мене чекає якась жахлива смерть. Але перш ніж я устиг усвідомити те, що відбувалося і що зробити, жерці, або як їх називають індіанці паба, схопили мене і потягли з будинку. Усі присутні, окрім Касика і Марини, висипали слідом за нами. Я побачив, що знаходжуся на великій базарній площі, оточеній красивими кам'яними будинками. Лише зрідка серед них траплялися глиняні хатини. Площа швидко заповнювала юрмисько, чоловіки, жінки і діти. Всі прагнули подивитися, як мене ведуть до високої піраміди, на вершині якої палав огонь. Біля підніжжя піраміди мене заштовхнули до невеликої кімнати, вирубаної в товщі каменю. Тут ще кілька жерців зірвали з мене весь одяг, окрім пов'язки на стегнах, і поклали мені на голову вінок із квітів. У цій кімнаті вже перебували двоє індіанців. Судячи з їхніх спотворених жахом облич, вони були теж приречені на смерть. І тут десь угорі над нашими головами тривожно гучно пролунав барабан. Нас вивели з кімнати і помістили всередині численної процесії жерців, так, що я виявився попереду приречених індіанців. Жерці затягли якийсь гімн, і ми почали підійматися спіральними сходами піраміди, поки нарешті не досягли верхнього квадратного майданчика із сторонами завдовжки приблизно 40 футів. Звідси відкривався чудовий краєвид на місто і околиці внизу, але мені було не до того. Навпроти мене на іншому краї майданчика стояли дві дерев'яні башти. Храм Бога війни у Їцилопочтлі і храм Бога повітря Кецалькоатля. Крізь відчинені навстіж двері храмів виднілися страхітливо потворні, витисані з камені, постаті обох богів. А перед ними на низеньких вівтарях плавали у великих золотих чашах серця вчорашніх жертв. Стіни храмів вкривали зсередини відворотні і страшні картини. Напроти башт горів на великому вівтарі непогасний вогонь. Перед вівтарем височив прямокутний опуклий згори блок із чорного мармуру, схожий на звичайний стіл, які стоять у нас в харчевнях, а поряд лежав величезний круглий камінь із мідним кільцем посередині. Щойно ми досягли верхнього майданчика, як мене схопили і поставили на круглий камінь. Тут на мене начепили шкіряний пояс, прив'язаний до мідного кільця мотузком. Потім мені сунули в руки спис, роздали такі ж самі списи двом приреченим індіанцям, які йшли слідом за мною, і знаками наказали почати бій. Індіанці мали нападати, а я – захищатися. Верховний жрець подав знак, наказуючи індіанцям почати бій. Проте обидва вони були такі перелякані, що не рушили з місця. Тоді жерці почали шмагати їх батогами, і нещасні кинулися до мене, волаючи від болю. Один з них перший досяг каменя. Я ударив і пронизав списом його руку. Упустивши свою зброю, він відскочив убік, і другий індіанець пішов за ним. Вони не хотіли боротися за життя, і ніякі удари батогів уже не могли їх змусити битися зі мною. Побачивши, що мужність остаточно покинула полонених, жреці вирішили з ними покінчити. Під гучний спів і музику вони підтягли пораненого індіанця до чорного мармурового столу. Я вже зрозумів, що це був жертовний камінь, і перекинули його на опуклу поверхню горілиць. 5 жерців учепилися в нещасного. Один тримав його за голову, 2 за руки і 2 за ноги. Потім до нього наблизився верховний жрець, одягнений у багряне вбрання, той, що рахував удари мого серця. Пробурмотівши якесь заклинання, він замахнувся зігнутим ножем із обсидану, одним ударом розпанахав груди бідного індіанця і здійснив стародавній обряд жертвопринесення сонцю. Цієї миті увесь нещисленний натовп унизу, перед очима якого відбувалося це криваве дійство, упав ницьма і лежав на землі доти, доки серце жертви не опустили у золоту чашу перед Богом у її цілопочтлі. Потім страшні жерці Бога кинулися до тіла жертви. З дикими криками вони дотягли його до краю майданчика піраміди, або точніше теокали, і шпурнули донизу так, що воно покотилося по крутому схилу. Біля підніжжя теокали труп підхопили якісь люди і понесли. У той час я ще не знав, для чого він їм потрібен. Тут же настала черга другої жертви, і знову натовп на площі благоговійно впав ницьма. Потім дійшло до мене. Коли жерці схопили мене, все попливло перед моїми очима, і я опам'ятався вже на зловісному жертовному камені. Повиснувши на моїх руках і ногах і відтягуючи назад голову, жерці не давали мені ворухнутися. Я лежав на спині, випнувши груди так, що туго нап'янута шкіра мало не лопалася, як на барабані, а наді мною стояв сам диявол у подобі жерця з ножем в руці. Ніколи не забуду я ні його лютого обличчя, спотвореного жадобою крові, ні його очей, що лиховісно зирили з-під сильних пасом. Труснувши головою, жрець зволікав. Він примірявся неквапно, коловши мене ножем в те місце, куди хотів завдати удару. Здавалося, минула ціла вічність, поки я лежав отак, здригаючись від кожного уколу. Але нарешті жрець зважився і змахнув ножем. Немов крізь туман, я бачив, як зблиснув ніж, але цієї миті чиясь рука перехопила руку жерця, і я почув тихий голос. Мабуть, те, що жрець почув, було йому не до вподоби. Пронизливо завивши, він рвонувся, щоб заколоти мене, але та ж сама рука знову перехопила ніж на льоту. Жрець подався до храму Кецалькоатля, а я так і залишився розпростертий на жертовному камені, зазнаючи неймовірних мук. Чому мене не вбили відразу? Невже вони ще мене катуватимуть перед смертю? Одна ця думка була для мене жахливішою за будь-яку агонію. Я лежав на клятому чорному камені, і безжальне сонце пекло мої голі груди. Знизу долинав віддалений гул багатотисячного натовпу. І поки я лежав там розіпнутий, здавалося, усе моє життя промайнуло перед очима. Я пригадав далеке дитинство, мою клятву, прощальний поцілунок і останні слова Лілі. Пригадав, яке обличчя було у де Гарсія, коли мене кинули в море. Пригадав смерть Ізабели де Сигуенса, і я востаннє подумав, чому служителі всіх богів такі жорстокі. Але знову почулися кроки, і я заплющив очі, чекаючи удару, як звільнення. Проте спливла хвилина, потім друга, але нічого не сталося. Натомість мене раптом поставили на ноги, хоча я думав, що ноги вже мені більше ніколи не знадобляться. А потім довели до краю майданчика, бо сам іти я не міг. Тут мій жрець Кат, прокричавши натовпу біля підніжжя якісь слова, що примусили всіх зашуміти, як ліс від пориву вітру, обійняв мене скривавленими руками і поцілував у чоло. Тільки тепер я помітив, що поряд зі мною стоїть Касик, той, що захопив мене у полон, величний і незворушний, із загадковою усмішкою на обличчі. Мені допомогли вмитися, знову одягли, ввели до святилища Кецалькоатля і поставили перед жахною статуєю цього божества. Поки жерці бурмотіли свої молитви, я стояв не в змозі відірвати погляду від золотої чаші, в якій мало лежати моє серце. Потім, підтримуючи обабіч, мені допомогли спуститися сходами до підніжжя Теокали, де Касик узяв мене за руку і повів крізь натовп. Я помітив, що тепер індіанці дивилися на мене із якоюсь побожністю. Першою людиною, що зустріла нас у будинку Касика, була Марина. Вона звернулася до мене з якимись ласкавими словами, але я їх не зрозумів. Мене відпустили в мою кімнату, і тут я провів решту дня, зовсім змучений пережитим. Воістину, я потрапив у лапи сатани. Чи знаєте, як мені вдалося врятуватися від жертовного ножа? Мені допомогла Марина. Я припав їй до душі, і вона зглянулася над моєю страшною долею. Маючи жвавий розум, Марина придумала, як мені уникнути смерті. Коли я вже йшов до жертовного каменя, вона звернулася до свого володаря Касика і нагадала йому, що імператор Анауаку Монтесума стурбований появою теулів, себто іспанців. Як відомо, не раз висловлював бажання побачити одного з них. Марина сказала, що я, поза сумнівом, теуль, і Монтесума, напевно, розгнівається, якщо мене принесуть у жертву в цьому віддаленому місті, замість того, щоб спочатку показати йому, а вже потім, як він зволить. Касик визнав її слова слушними, але сказав, що вже пізно. «О, ні», – заперечила Марина, – «треба сказати їм ось що. Вони хочуть принести Теуля в жертву Кецалькоатлю, але ж Кецалькоатль сам був білошкірим». Кецалькоатль – бог ацтеків, який за переказами навчив індіанців Анауаку корисних ремесел і вмінь, а також політики і управління державою. Що коли цей Теуль – один із його дітей? Бог розгнівається, коли його сина принесуть у жертву, але якщо навіть Бог не розгнівається, то Монтесума, напевно, шаленітиме і помститься і тобі, і жерцям. Вислухавши Марину, Касик зрозумів, що вона таки має рацію, і оспішив піднятися на Теокалу. Він прибув саме вчасно. Спочатку верховний жрець і чути нічого не хотів, і кричав про святотатство, про те, коли Касик розтлумачив йому, в чому суть, жрець зміркував, що розумніше буде не накликати на себе гнів Монтесуми. А так мене звільнили, відвели до святилища, а потім показали натовпу, і жрець оголосив, що Бог визнав мене за одного з синів. Цим пояснюється та благоговійна шаноба, з якою відтепер дивилися на мене індіанці. Порятунок Куа-Утемока. Після цього жахливого дня жителі Табаско ставилися до мене чудово і нікому й на думку не спадало, щоб принести Теуля, як вони мене називали, в жертву своїм богам. Все змінилося, як за помахом чарівної палички. Тепер я був добре вдягнений, завжди ситий і міг розгулювати де завгодно, хоча й у супроводі воїнів, які у разі моєї втечі поплатилися б головою. Я дізнався, що до великого правителя Монтесуми було послано гінців зі звісткою про мій полон. Монтесума мав передати з ними свою волю. Але до Теначтотітлана шлях був неблизький, і поки гінці повернулися, спливло чимало часу. Щоб не нудитися без діла, я щодня старанно вивчав мову майя, а також ацтеків. У цьому мені охоче допомагала Марина. Сама вона була родом не з Табаско, а з Пайнале, розташований в південно-східній частині країни. Мати продала Марину торговцям, щоб уся спадщина дісталася іншій дитині, що народилася в неї від другого шлюбу. Отже, через якийсь час вродлива дівчина опинилася у почті Касика Табаско. Окрім мов, я прагнув дістатися і вивчити історію і звичаї цієї країни, і навчитися читати химерну писемність, якою тут користувалися. Одночасно, завдяки своїм знанням медицини, я поступово завоював славу великого цілителя, так що жителі Табаско остаточно упевнилися в тому, буцімто я істинний син доброго бога Кецалькоатля. Але що більше я пізнавав цей народ, то менше я його розумів. Багато в чому індіанці стояли на рівні з відомими мені народами Європи. Вони були наймайстернішими ремісниками і будівниками. Небагато наших міст можуть похвалитися такою досконалою архітектурою, і небагато країн такими ж справедливими законами. Окрім того, цей народ терплячий і мужній, але забобони підточували його зсередини, немов хробак, що руйнує серцевину здорового дерева. Самі по собі вірування індіанців мали навіть дещо спільне з християнською релігією, наприклад, обряд хрещення, про те, до чого вони приводили на ділі, про це я вже згадував. Але я часто й болісно роздумував, що зрештою гірше приносити людей в жертву богам або катувати їх у підземеллях інквізиції і замуровувати живцем у стінах монастирів. Мабуть, останнє більш жорстоке. За місяць, проведений у Табаско, я вивчив мову настільки, що вже міг розмовляти з Мариною. Ми стали друзями. Від Марини я отримав чимало відомостей про цю країну, а окрім того, вона наставляла мене, як триматися, щоб не вскочити в халепу. Натомість я розповів їй дещо про нашу релігію і про звичаї європейців. Саме ці знання допомогли їй згодом зробитися незамінною для іспанців і прийняти їхню віру і спосіб життя. Так я прожив у будинку Касика Табаско понад 4 місяці. Касик благоволив до мене і навіть запропонував мені взяти за дружину свою сестру, і був неабияк здивований, коли я якомога шанобливіше відхилив його пропозицію, адже дівчина була дуже вродлива, попри все, зі мною продовжували поводитися прекрасно, і якби серце не вабило мене до далекої батьківщини і не обурювалося кривавими обрядами, що відбувалися на моїх очах майже щоденно, я б, напевно, цілком віддав його цьому доброму, майстерному і працелюбному народу. Нарешті прибули посланці двору Монтесуми, що затрималися в дорозі через повінь на річках. Імператор так зацікавився звісткою про мене, що надіслав за мною свого рідного племінника, принца Куаутемока, доручивши йому доставити мене в столицю під посиленою охороною. Я ніколи не забуду нашої першої зустрічі з принцем, що став згодом моїм добрим другом і побратимом по зброї. Коли він прибув з екскортом в Табаско, я полював на околицях міста на оленів, вражаючи індіанців майстерною стрільбою з лука. Вони ж не знали, що я довго вправлявся ще на батьківщині, де двічі завойовував перший приз на місцевих змаганнях. Гонець перервав наше полювання, і ми поквапилися до міста, прихопивши з собою впольовану здобич. Наблизившись до будинку Касика, я побачив, що весь двір заповнений пишно вдягненими воїнами. З-поміж них особливо виділявся один індіанець. Він був молодий, дуже високий і плечистий, досить вродливий. Його орлиний погляд був сповнений величі. Тіло вождя прикривав золотий панцир, на плечі був накинутий плащ із барвистих пер, майстерно підібраних в різнокольорові смуги. Голову прикрашав золотий шолом, увінчений царським символом орла, що роздирає золоту змію, інкрустовану коштовним камінням. На руках вище ліктів і на ногах під колінами він мав золоті обручі з самоцвітами, а в руці у нього був довгий спис із мідним наконечником. Побіля нього топилося багато інших знатних воїнів, виряджених не менш пишно, з тією лише різницею, що замість золотого панцира вони носили бавовняний – ескаупіль. Ескаупіль – ацтекський панцир або куртка з бавовни, спеціально вимоченої в розсолі. Після такої обробки вона ставала жорсткою і надійно захищала тіло від стріл і ударів з писів. А шоломи їх замість царського символу прикрашали пучки довгих пер, що скріпляли пряжки з каміння. Так з'явився переді мною принц Куав-Темок, племінник Монтесуми, а пізніше останній імператор Анауаку. Побачивши принца, я вітав його за звичаєм індіанців, торкнувся правицею землі, а потім підніс її до лоба. Куав-Темок пильно роздивлявся мене якийсь час. Я стояв перед ним у простому мисливському одязі з луком в руках, потім посміхнувся відкритою дружньою усмішкою і сказав: «Справді, Теулю, якщо я хоч трохи знаюся на людях, то ми з тобою рівні за походженням і віком, а тому не личить тобі схилятися передо мною, немов рабові перед володарем». І з цими словами він простяг мені руку. Я потиснув її і з допомогою Марини, що не спускала захоплених очей із знатного повелителя, відповів: «Може й так, принце, у себе на батьківщині я справді був людиною відомою і маєтною, але тут я тільки полонений раб, врятований від смерті на жертовнику». «Я це знаю», – промовив він, хмурячись. «Добре, що тебе встигли врятувати і ніж не обірвав твоє життя. Інакше гнів Монтесуми обрушився б на все місто, і тоді…» Із цими словами він виразно подивився на касика, який затремтів усім тілом. Такий страх вселяло в ті дні грізне ім'я Монтесуми. Потім Куав-Темок запитав мене, чи правда, що я теуль, тобто іспанець. Я відповів, що я з іншого племені білих людей, але в жилах моїх тече половина іспанської крові. Це його здивувало. Дотепер він не чув про інших білошкірих. Тоді я дещо розповів йому про себе, переважно про те, як я тут опинився. Вислухавши мене, Куав-Темок промовив: «Якщо я правильно зрозумів твої слова, Теулю, ти не іспанець, хоча в тобі є іспанська кров, і ти прибув сюди на іспанському кораблі. Усе це незрозуміло, проте хай у цьому розбирається сам Монтесума, а зараз давай поговоримо про інше. Покажи мені, як ти стріляєш зі свого лука. Ти привіз його з собою чи зробив тут? Мені сказали, що серед місцевих жителів ти найкращий стрілець». Я показав йому виготовлений мною лук, що посилав стріли кроків на 60 далі за будь-який індіанський лук, і ми заговорили з ним про битви і про полювання. Марина допомагала нам, доповнюючи бідність моєї мови, і до вечора ми з принцем були вже друзями. З тиждень Куав-Темок і його воїни відпочивали в місті Табаско, і упродовж цього часу ми часто зустрічалися і розмовляли утрьох – принц, Марина і я. Невдовзі я помітив, що Марина поглядає на високого гостя закоханими очима. Її привертало не тільки його багатство і знатність. Будучи досить амбітною, Марина не хотіла скніти в рабстві біля касика і мріяла розділити з Куав-Темоком владу і славу. Усілякими способами намагалася вона завоювати серце принца, але він її просто не помічав. Нарешті вона зважилася поговорити з ним відверто і зробила це у моїй присутності. «Завтра ти залишаєш наше місто, принце», – усміхнулася вона вкрадливо. «Якщо ти дозволиш сказати своїй рабині, я б хотіла висловити одне бажання». «Говори», – відповів Куав-Темок. «Я прошу про одне. Купи мене у касика, або якщо хочеш, накажи, щоб він віддав мене тобі. Я хочу поїхати за тобою в Теночтітлан». Куав-Темок розреготався. «Ти говориш відверто, жінко», – сказав він, – «але ти повинна знати, що у Теночтітлані на мене чекає моя царственна сестра і дружина Течуїшпо, а з нею ще три знатні жінки, які, на нещастя, досить ревниві». Кров кинулася Марині в обличчя, і я вперше і востаннє побачив, як у її добрих очах запалахкотів гнів. «Принце», – промовила вона, – «я просила тільки взяти мене з собою. Я не наполягала тебе брати мене за дружину чи наложницю». «Але ти про це думала», – відповів він глузливо. «Про те, що я думала, принце, не говоритимемо. Я хотіла побачити велике місто і великого імператора, бо втомилася від цього життя тут, а ще хотіла піднестися. Ти відмовив мені, принце, але настане час, і я, можливо, піднесуся і без твоєї допомоги. Тоді я пригадаю, як ти мене принизив, і відплачу за все і тобі, і твоєму царському домові». Куа-Утемок знову засміявся, але за мить посуворішав. «Ти забуваєшся, рабине, – промовив він, – того, що ти тут наплела, досить, щоб відправити на жертовний камінь десяток жінок. Але твоя жіноча гордість уражена, і ти сама не розумієш, що кажеш. Отож, я забуду твої слова. І ти, Теулю, теж забудь їх, якщо тільки зрозумів». Марина обернулася і пішла до виходу. Груди її бурхливо здіймалися від люті, ображеного чистолюбства, а може і від знехтуваної любові. Коли Марина проходила повз мене, я почув, як вона процідила крізь зуби. «Гаразд, принце, ти, може, й забудеш, але я ніколи». Пізніше я частенько замислювався, згадуючи той день. «Що це було?» – говорила Марина навмання, просто порив гніву. «Чи в ту мить перед нею справді відкрилося прийдешнє?» І ще одне я намагався збагнути, яку роль відіграла розмова з Куа-Утемоком у подальшій долі Марини. Чи справді вона віддала свою батьківщину на ганьбу і на ругу тільки через любов до Кортеса, як вона мені сама потім говорила? Відповісти на ці питання важко. Тільки одне я знаю – Марина справді не забула тієї розмови, і свого часу мені довелося почути, як вона нагадала принцу кожне його слово і як благородно відповів їй Куа-Утемок. Перш ніж розповідати про те, що сталося зі мною те на Чтітлані, я хочу згадати ще один епізод мого перебування в місті Табаско. У день нашого від'їзду, щоб умилостивити богів, випрохати їхнього сприяння в дальній дорозі, а також з нагоди одного з чергових свят, яких у індіанців була сила селенна, на Теокалі було влаштовано велике жертвоприношення. Мені доводилося спостерігати ці жахи щодня, і того дня я теж піднявся разом з усіма на вершину східчастої піраміди. Унизу топилося юрмисько люду. Ми стояли навкруги жертовного каменя і чекали. Жрець, саме той, що рахував удари мого серця, вийшов зі святилища і зробив знак слугам покласти першу жертву. Цієї миті принц Куа-Утемок раптом вийшов наперед і показав на жерця. «Схопити цю людину!» Ті завагалися. Куа-Утемок був, звичайно, принцем, і в жилах його текла царственна кров, але зазіхнути на владу верховного жерця вважалося святотатством. Тоді Куа-Утемок гордовито зняв з руки перстень із темно-синім каменем, на якому були викарбувані якісь дивні знаки. Затим він вийняв собі з накресленими на ньому письменами і показав його разом із перстнем жерцям. Це був перстень самого Монтесуми, а на сувої стояв підпис верховного жерця Теночтитлана. Не послухатися того, хто володів подібними знаками влади, значило приректи себе на вірну смерть і ганьбу. Отож, жерці мовчки схопили свого верховника і завмерли, чекаючи подальших наказів. «Покладіть його на камінь і принесіть в жертву Богу Кецалькоатлю», – безапеляційно зажадав принц. Тепер Кат, який так упивався смертю інших, сам затрясся від страху і заплакав. «Завіщо така кара, принце?» – упав він на коліна. «Адже я був відданим служителем богів і повелителя. За те, що ти хотів принести в жертву цього Теуля», – відповів Куа-Утемок, показуючи на мене. «За те, що ти хотів цим порушити волю свого повелителя Монтесуми і за інші злочини, записані в цьому сувої. Теуль – син Кецалькоатля, ти сам це оголосив, тож хай Кецалькоатль отримає жертву за свого сина. Кінчайте з ним». Молодші за рангом жерці повалили його на жертовний камінь. Один з них накинув на нього багряну мантію і, незважаючи на благання і погрози свого колишнього верховника, показав на ньому своє мистецтво. Ще мить, і тіло негідника покотилося вниз схилом піраміди. Треба сказати, що я зовсім не був засмучений смертю цього ката, адже від його руки загинуло безліч невинних людей. Мабуть, мені бракує християнського смирення. Коли все було скінчено, Куаутемок обернувся до мене і промовив: «Так загинуть усі твої недруги, брате Теулю». Цей епізод засвідчив, якою величезною владою володів Монтесума. Десь через годину ми вже вирушили в далеку дорогу. Перед цим я встиг сердечно попрощатися зі своїм покровителем Касиком і з Мариною, що не зуміла наприкінці утриматися від сліз. Касика я відтоді не бачив, а от із Мариною мені ще довелося зустрітися. Наша подорож тривала цілий місяць. Шлях був неблизький і дуже важкий. Іноді доводилося прорубувати собі шлях у непролазних хащах. Часто ми затримувалися на річкових переправах. За цей час я бачив чимало дивного. Якось, коли нас затримала повінь, ми вирішили пополювати. Незабаром трьох оленів було впольовано, але тут Куаутемок помітив на пагорбі ще одного самця, який стояв на відкритому місці, і наблизитися до нього було неможливо. Навкруги не було ні кущика, ні дерева. Тоді Куаутемок почав з мене кепкувати. «Про тебе, Теулю, говорили, що іншого такого стрільця не знайти. Он олень, він стоїть надто далеко для пострілу ацтека. Ану, спробуй ти». «Гаразд», – заголосився я, – «хоч ціль і для мене далеченька». Ми сховалися під крислатим деревом, розлоги нижні гілки якого тяглися до землі. Тут я поклав стрілу на тятиву свого великого, виготовленого власними руками лука, точнісінько такого, який був у мене на батьківщині в Англії. Прицілився і вистрілив. Стріла свиснула і вразила оленя просто в серце під схвальний гомін захоплених глядачів. Ми вже виходили з-під дерева, простуючи до вбитого оленя, аж тут раптом з нижньої гілки сейби на плечі принцеві стрибнув самець пуми, що підстерігав тут саму здобич. Пума – величезний дикий кіт, разів 50 важчий за звичайного, повалив принца на землю і, сидячи у нього на спині, став рвати його кігтями. Якби не золотий панцир і шолом, лютий хижак одразу покінчив би з ним, і Куаутемок ніколи не став би імператором Анауаку. Утім, для самого Куаутемока, може, це було б набагато краще. Побачивши, що пума шматує тіло принца, знатні воїни подумали, що він уже мертвий, і попри свою хоробрість кинулися бігти, охоплені нестримним жахом. Але я не побіг, хоча теж охочіше зробив би так само. На поясі в мене висіла улюблена зброя індіанців – плаский дубець, гострі краї якого нашпиговані осколками обсидіану, немов зазублений бивень меча риби. Вихопивши його, я завдав першого удару по голові, звір покотився по землі, обливаючись кров'ю, але вже наступної миті із лютим ревом стрибунув на мене. Схопивши свою зброю двома руками, я з усього розмаху ударив його ще раз просто по морді. Удар був такий сильний, що зброя розлетілася на шматки, але пуму це не зупинило. Могутній поштовх штурнув мене на землю, звір накинувся на мене і впився зубами і кігтями мені в груди. Добре, що того дня я надів захисну куртку із бавовни, проте це не врятувало мою шию і потилицю від жорстоких ран. Глибокі сліди кігтів пуми я ношу на своєму тілі і дотепер. Я вже гадав, що настав мій кінець. Проте страшний удар виявився для пуми фатальним, бо уламок обсидіану проник у мозок хижака. Кігті його судомно стиснули моє тіло, він востаннє підвів голову, заревів і як підтятий звалився на мене. Придавлений вагою звіра і знесилений глибокими ранами, я лежав так, поки мужність не повернулася до наших супутників. Нарешті вони наблизилися і стягли з мене мертву пуму. Принц Куаутемок, який бачив усе, але не міг поворухнутися, теж підвівся з землі. «Теулю», – сказав він мені, – «ти справді хоробра людина, і якщо ти виживеш, присягаюся, я буду твоїм другом до самої смерті». Принц звертався тільки до мене, немов не помічаючи решти воїнів. Він не визнав за потрібне навіть дорікнути їм. Я так знесилів від ран, що з тиждень після того не зміг зрушити з місця, та й згодом мене довелося нести на ношах. Лише коли до столиці лишалося 3 дні шляху, я зміг іти сам. Дороги тут були куди кращі за англійські, і про них дуже дбали. Дорога вивела нас на гірський перевал. Мимоволі я зупинився, не в змозі відірвати погляду. Далеко внизу, немов у величезній чаші, лежала невідома земля, а просто переді мною височили, оповиті хмарами, 2 засніжені вершини. Проміння ще невидимого сонця вже вигравало на них, забарвлюючи сніжну білизну кривавими зблисками. Це були Попокатепетль, задимлений пагорб, та Істаксеуатль, спляча жінка. Точніше, біла жінка. Проте ми зберігаємо той переклад, який подає автор. Неможливо уявити більш величне видовище, аніж ці 2 вершини перед світанкової доби. Над високим кратером Попокатепетля зіймався величезний стовп диму, пронизаний зсередини відблисками полум'я і залитий ззовні яскраво-червоною загравою ранішнього сонця. Він здавався вогненною рухомою колоною. Біля її підніжжя блискучі схили поступово міняли свій колір від сліпучо-білого до темно-червоного, від червоного до густомалинового і так через усю пишноту відтінків веселки. Описати це неможливо, а уявити собі подібне видовище може тільки той, хто сам бачив вулкан Попокатепетль рано вранці у променях сонця. Широка долина все ще була заповнена густим туманом. Він поволі перекочувався, немов море, подекуди, наче острівці, виступали верхів'я пагорбів і дахи храмів. Упродовж того, як ми спускалися круто схилом, туман поступово розвіявся, і нарешті внизу зблиснули дзеркальними плесами озера. На берегах озер виднілися численні міста, але найбільше з них – Теночтитлан, наче пливло посеред водної гладіні. Навколо міст і за ними зеленіли доглянуті поля маїсу, хащі алоє і густі гаї, а далеко позаду чорна стіна скель замикала долину. Монтесума, сповіщений гінцями про наше наближення, вислав нам назустріч паланкіни. Насильники швидко несли нас греблею до столиці. Ми рухалися повз міста, збудовані на вбитих в дно озера палях, повз сади, вирощені на плотах, що плавали на воді, немов човни, повз незліченні пишні святилища. Озеро навколо було заповнене безліччю легких пірог, а по греблі снували туди й сюди тисячі індіанців у якихось справах. Нарешті ми досягли Холока, укріпленого сторожового форту, який розташований на перехресті 2 гребель. Я написав «розташований», але, на жаль, його вже більше немає. Кортес поруйнував Холок так само, як і решту прекрасних міст, що з'явилися того дня перед моїми очима. Від Холока починався Теночтитлан, тепер його називають Мехіко – найвеличніше і наймогутніше з усіх міст, які мені доводилося будь-коли бачити. В передмістях будинки були побудовані з неопаленої цегли, але в центральних багатих кварталах височили будівлі з червоного каменю. При кожному будинку був сад і знаходився відкритий дворик. Між будинками пролягали незліченні канали з пішохідними доріжками обабіч. На площах стояли східчасті піраміди, палаци і храми. Але усе це відразу померкло, коли ми опинилися на величезній торговельній площі. І я побачив гігантську піраміду, на східцях піраміди лежали купи людських черепів, а на самісінькій вершині стояв прекрасний храм із полірованих плит із викарбуваними на всіх стінах зображеннями змій. Я бачив цей храм лише мимохідь, бо вже сутеніло. І нас швидко понесли кудись крізь темні вулиці. Тепер ми підіймалися на пагорб, порослий могутніми кедрами. Нарешті ми зупинилися на широкому дворі перед палацом. Він виявився надзвичайним. Стелі у всіх кімнатах були з кедрового дерева. На стінах висіли барвисті килими, а золота тут було, мабуть, стільки ж, скільки в нашому англійському будинку цеглин чи дубу. Ми пройшли крізь анфіладу кімнат і галерей, поки нарешті не досягли залу, де на нас чекали слуги. Вони омили нас ароматною водою, одягнули в пишну одіж, а зверху накинули грубі темні плащі. Ми увійшли до великого залу, де вже зібралося багато знатних чоловіків і кілька жінок. Усі вони стояли нерухомо і були закутані в такі ж самі грубі плащі. У дальньому кутку залу виднілася позолочена дерев'яна ширма, за якою линула ніжна музика. Ми зупинилися посеред залу, освітленого смолоскипами. Кілька чоловіків наблизилися, вітаючи принца Куаутемока, при цьому вони з цікавістю розглядали мене. І тут до нас підійшла висока, струнка дівчина, дивовижно вродлива. Одяг у неї був пишний, прикрашений самоцвітами і золотими прикрасами. І хоча я вже втомився дивуватися і був украй стомлений, але ця жінка вразила мене. Ніколи ще я не зустрічав такої чарівної красуні. Густе, хвилясте волосся спадало на плечі, на обличчя сяяли великі, ласкаві, як у лані очі. Благородні риси були надзвичайно ніжні, обличчя здавалося трохи сумним, але відчувалося, що воно може бути лютим і навіть жорстоким. Цій знатній персоні було не більше 18, її краса вже розквітла, у неї були форми зрілої жінки і відчувалася царственна велич. «Привіт тобі, мій брате Куаутемок», – промовила вона ніжним голосом. «Нарешті ти прибув. Мій царственний батько дивується, чому ти затримався. Моя сестра і твоя дружина теж дивувалися з твого спізнення». Поки дівчина говорила, я швидше відчув, аніж побачив, що вона уважно мене роздивляється. «Привіт тобі, Отомі, сестра моя», – відповів принц. «Шлях від Табаско дальній, а тут ще з моїм супутником Теулем», – при цих словах він кивнув у мій бік, – «сталося нещастя». «Яке нещастя? Він врятував мене від кігтів пуми, ризикуючи життям, але й сам постраждав, і принц розповів про наше полювання». Дівчина слухала уважно, і я завважив, як палахкотіли її очі, поки принц говорив. Потім вона усміхнулася і звернулася до мене. «Ласкаво просимо, Теулю, ти не з нашого племені, але все одно подобаєшся мені». І так само усміхаючись, вона відійшла від нас. «Хто ця знатна дівчина?» – запитав я Куаутемока. «Це моя двоюрідна сестра Отомі, принцеса племен Отомі, улюблена дочка мого дядька Монтесуми», – відповів принц. «Ти їй сподобався, Теулю, і це чудово. Але тихо! Цієї миті ширма в дальньому кутку залу розсунулася, і я побачив високого чоловіка, оповитого хмарою тютюнового диму. Він сидів на розшитих подушках і за індіанським звичаєм палив позолочену дерев'яну люльку. Це був сам імператор Монтесума. Його надто світле, як на індіанця, обличчя із тонким чорним волоссям здавалося сумовитим і меланхолійним. На ньому було сліпуче біле вбрання із тонкої бавовняної тканини, золотий пояс і сандалі, унизані перлинами. Голову його прикрашали пера царственного зеленого кольору. Позаду імператора виднілося декілька вродливих, майже голих дівчат, які награвали на різних музичних інструментах, а навпроти них стояло четверо найстаріших радників у темних плащах і босоніж. Коли ширма розсунулася, всі, хто був у залі, впали на коліна, і я зробив те саме. Але імператор зробив знак присутнім підвестися, і ми встали. Я помітив, що всі стоять, склавши руки, і не сміють відірвати погляд від підлоги. Нам зробили знак наблизитися. «Розказуй, племіннику», – неголосно повелів Монтесума. «Я прибув до міста Табаско, уславлений Монтесума. Я знайшов там Теуля і привів його сюди. Я також приніс у жертву верховного жерця згідно з твоїм наказом і тепер повертаю знак імператорської влади». З цими словами Куаутемок передав раднику перстень Монтесуми. «Чому ти так затримався, племіннику?» «Дорогою трапилася біда, царственний Монтесума. Рятуючи мені життя, мій полонений Теуль жорстоко постраждав від кігтів пуми. Її шкуру ми привезли тобі в дар. Тільки після цього імператор ацтеків уперше звернув на мене свій погляд. Один із радників подав йому сувій, і Монтесума взявся читати письмена, час від часу позираючи на мене. «Опис точний», – промовив він нарешті. «Але у ньому не сказано лише одного, що цей полонений прекрасніший за будь-якого чоловіка Анауаку. Скажи, Теулю, навіщо твої побратими прийшли в мої володіння? Навіщо вони вбивають мій народ?» «Про це я нічого не знаю, повелителю», – відповів я. «Ці люди не брати мені. У донесенні сказано, що в твоїх жилах тече кров теулів, і що ти висадився на наш берег з однією з їхніх великих пірог. Ти сам у цьому зізнався». «Це так, повелителю, проте я з іншого племені, а до берега я доплив у бочці». «Я вважаю, що ти брешеш», – спохмурнівши промовив Монтесума. «Тебе давно жерли б крокодили і акули. Але скажи мені, Теулю», – продовжував він із помітним хвилюванням, – «скажи мені, ви справді діти Кецалькоатля?» «Не знаю, повелителю, я із племені білих людей, і нашим батьком був Адам». «Напевно, це інше ім'я Кецалькоатля. Колись було пророцтво, що діти його повернуться, і, мабуть, час їхнього прибуття настав». Важко зітхнувши, Монтесума заговорив знову. «Іди, Теулю, завтра рада жерців вирішить твою долю». Почувши це, я благально стиснув руки і вигукнув. «Якщо хочеш, убий, повелителю, тільки не віддавай мене знову жерцям. Усі ми в руках жерців, чиїми вустами говорять боги», – холодно заперечив Монтесума. «Окрім того, я гадаю, що ти мені збрехав, а зараз іди». Я віддалився із найпохмурнішими передчуттями, і Куаутемок понуро вийшов разом зі мною. Я проклинав ту годину, коли біс мене смикнув зізнатися, що в мені є іспанська кров. Разом із Куаутемоком ми пройшли у віддалені покої палацу, де нас чекала його чарівна дружина, царственна принцеса Течуїшпо, а разом з нею ще кілька знатних чоловіків і жінок. Серед них була і дочка Монтесуми. Під час пишної учти я опинився поряд із принцесою Отомі. Вона прихильно розмовляла зі мною, розпитуючи про мою країну і про плем'я теулів. Від неї я дізнався, що ці теулі або іспанці вельми турбували імператора, що сприймав їх за дітей бога Кецалькоатля. Монтесума свято вірив у стародавнє пророцтво, яке свідчило, що Кецалькоатль скоро повернеться і знову правитиме своєю країною. Того вечора Атомі була така чарівна і царственна прекрасна, що серце моє затремтіло. Уперше за останній час інша жінка примусила мене на мить забути мою наречену. Адже вона була так далеко, десь у Англії, і я вже думав, що більше ніколи її не побачу. Але, як я дізнався пізніше, тієї ночі серце затремтіло не тільки у мене. Покінчивши з наїдками, ми запили усе напоєм какао або шоколадом і запалили люльки з тютюном. Цьому дивному, але вельми приємному звичаю я навчився ще в Табаско і не можу від нього відмовитися дотепер. Хоча діставати заморське зілля у нас в Англії нелегко. Нарешті мене провели маленьку кімнату, відведену мені під спальню. Проте заснути мені довго ще не вдавалося. Я був переповнений новими враженнями. В голові в мене тіснилися дивні картини незнайомої країни, такої високоцивілізованої і водночас варварської. Я думав про її сумного монарха, в якого є казкові багатства, якому доступні всі земні радощі, про цього чоловіка, рівного богам у всьому, окрім безсмертя, і водночас пригніченого страхами і забобонами, і в глибині душі більш нещасного, ніж найостанніший раб у його палаці. Потім мої думки перенеслися до прекрасної принцеси Отомі, що дивилася на мене, як я помітив, із ласкавою прихильністю, і спогади ці були солодкі для мого серця, бо я був молодий, а моя кохана Люлі залишилася десь далеко-далеко і здавалася мені втраченою назавжди. Що ж тут дивного, якщо мене полонила чарівна врода цієї індіанської дівчини? Справді, не знайшлося б чоловіка, якого вона б не зачарувала своєю ніжністю і тією особливою царственною грацією, яку дає лише кров імператорів і довголітня звичка владарювати. В ній так само, як у її пишному вбранні, було щось варварське, але тоді я бачив у цьому лише гідність. Саме це якнайбільше вабило і хвилювало мене. Її ніжна жіночість мала відтінок чогось незбагненного і похмурого. Її нечувана розкіш, якої так бракує нашим вихованим англійським леді, одночас діяла на уяву і на почуття, проникаючи просто в серце. А вже ж Отомі була з тих жінок, про чию любов чоловік може тільки мріяти, знаючи, що подібних на світі дуже мало, а виняткових умов, здатних їх виховати, ще менше». Цнотлива і пристрасна, царственно благородна, багато обдарована природою, дуже жіноча і водночас хоробра, як воїн, зі жвавим розумом, відкритим для пізнання і світлою душею, яку не здатне зламати ніяке випробування, така була Отомі, дочка Монтесуми, принцеса племен Отомі. Хіба дивно, що її краса запала мені в серце, і що згодом, коли доля подарувала мені любов принцеси, я її теж покохав. Так, я роздумував, лежачи в одній з кімнат палацу, коли важкі кроки варти за дверима нагадали мені про те, що любов та інші прекрасні речі не для мене, бо життя моє, як і раніше, висить на волосині. Завтра жерці визначатимуть мою долю. А полонений, що потрапив до рук жерців, може передбачити їхній рішенець наперед. Я був для них чужоземцем з племені білих людей. Така жертва, звичайно, в тисячу разів приємніша їхнім богам, ніж серце простого індіанця. Отже, мене для того врятували від жертовного ножа в Табаско, щоб покласти на більш почесний вівтар Тоночтітлана. От і все. Мені судилося загинути жахливою смертю віддалік батьківщини, і жодна душа на землі про це навіть не дізнається. З такими сумними думками я ледве забувся сном під ранок. Мене розбудило уранішнє проміння сонця. Я підійшов до віконного отвору із дерев'яною решіткою і виглянув назовні. Палац, де я знаходився, стояв на вершині кам'янистого пагорба. Його підніжжя обмивали хвилі озера Тескоко, коло якого приблизно за милю височили над водою храмові башти Теночтітлана. На схилах пагорба росли гігантські кедри, обвішані сірими бородами лишайників, що надавали їм дивного химерного вигляду. Вони були такі величезні, що найбільший дуб із нашого парку здавався поруч із ним карликом. Між цими велетнями в тіні їхніх крон розкинулися сади Монтесуми, дивовижно пишні й квітучі, за мармуровими водограями, з численними пташниками і загорожами для диких звірів. Мені здалося, що я не бачив нічого прекраснішого в усьому світі. «Ну що ж», – подумав я, – «нехай мені судилося загинути, зате я побачив Анауак, його імператора, його звичаї і його народ, а це вже щось та значить». Томас Бог. Хіба могло мені того ранку спасти на думку, що ще до заходу сонця я, скромний дворянин Томас Вінніфілд, перетворюся на божество і стану найшанобливішою після імператора Монтесуми людиною, або, вірніше, богом міста Теночтітлана? Ось як усе відбувалося. Після сніданку мене відвели до залу суду, або, як його тут називали, судилище Бога. Там сидів на золотому троні Монтесума і вершив правосуддя з такою пишнотою і урочистістю, що я не беруся це описати. Довкола нього товпилися радники і найзнатніші придворні, а перед ним лежав людський череп, увінчений діадемою із смарагдами небувалих розмірів, які аж сяяли. В руці імператор тримав замість скіптера стрілу. Перед Монтесумою стояло декілька вождів або касиків, схоплених за зраду. Суд над ними був короткий. Монтесума, досі мовчазний, узяв сувій, на якому перелічувалися злочини касиків, і так само мовчки протнув його стрілою, засуджуючи всіх на смерть. Приречених тут же відвели. Коли із зрадниками було покінчено, До залу увійшло декілька жерців у похмурому чорному вбранні зі сплутаними довгими патлами. Мене охопив дрож при вигляді цих пихатих і жорстоких людей із пронизливими очима. Я помітив, що навіть до самого імператора вони ставилися без належної шаноби. Радники і знатні воїни відійшли, жерці заговорили з Монтесумою. Потім двоє з них наблизилися до мене, взяли мене з рук варти і підвели до трону. Тут один жрець раптом наказав мені роздягтися, і я змушений був підкоритися. Коли на мені не залишилося нічого, і я стояв голий перед троном, жерці обступили мене і почали уважно роздивлятися моє тіло. На руці у мене виділявся шрам, залишений шпагою де Гарсіа, а на плечах і на спині червоніли ще не загоєні, як слід рубці від кігтів і зубів пуми. Жерці запитали, звідки у мене ці сліди. Я відповів. Відійшовши вбік, щоб я не міг їх почути, вони стали люто сперечатися між собою, але не дійшли ніякого рішення і звернулися до імператора. Трохи подумавши, він заговорив, і його слова я розчув. Вади ці йому невластиві, їх не було на його тілі при народженні. Це сліди люті людини і звіра. Жерці ще про щось порадилися, і нарешті старший з них шепнув кілька слів на вухо Монтесумі. Імператор кивнув, підвівся з трону і наблизився до мене. Я стояв перед ним голий, здригаючись від холоду, бо в околицях Теночтитлана буває досить прохолодно. Монтесума зняв з шиї ланцюг із золота і смарагдів, відстебнув засібку своєї царської мантії і власноруч надів мені на шию ланцюг і накинув мантію на плечі. Потім він уклінно опустився на долівку, благально простягнув до мене руки і обійняв мене. «Привіт тобі, о божественний сину Коцель-Каатля!» – заговорив він. «За які заслуги ощасливив ти нас своєю появою? Що можемо ми зробити, щоб відшкодувати тобі за високу честь? Керуй нами, ми всі твої слуги! Наказуй, і твоє повеління буде виконано. О, Тескатліпоко, я Монтесума, твій раб, схиляюся перед тобою, і весь мій народ схиляється разом зі мною». І він знову впав на коліна. «Ми благаємо тебе», – приєдналися багатоголосо жерці. «Ми схиляємося перед тобою, о, Тескатліпоко». А я стояв, як стій, уражений усім цим незрозумілим дійством, схожим на фарс. Монтесума ляснув у долоні, і на його заклик з'явилися жінки з пишним одіянням і гірляндами квітів. Вони одягнули мене у принесений одяг, прикрасили мені голову вінками, не припиняючи молитись і повторювати. «Тескатліпока, що помер учора, з'явився до нас знову. Радійте! Тескатліпока з'явився до нас знову в образі полоненого Теуля. Тільки тоді я зрозумів, що відтепер я Бог». І не просто Бог, а наймогутніший із богів. Ніколи в житті я не почувався так безглуздо. Услід за жінками з'явилися шанобливі і поважні чоловіки з музичними інструментами в руках. Мені сказали, що відтепер вони будуть моїми наставниками, а чималий екскорт царських слуг – моїми рабами. Під звуки музики мене вивели з залу. Попереду йшов глашатай, голосно викрикуючи, що ось простує Бог Тескатліпока, душа світу, творець усього сущого, котрий знову відвідав свій народ. Мене провели по всіх будівлях і всіх нескінченних кімнатах палацу. І скрізь чоловіки, жінки і діти схилялися переді мною до землі і молилися на мене, Томаса Вінніфілда. І зрештою мені стало здаватися, що, мабуть, я просто з глузду з'їхав. Потім мене всадовили в паланкін і понесли вниз із пагорба Чапультепека греблею і далі містом, через усі вулиці до просторої площі перед храмом. Попереду йшли глашатаї та жерці, позаду простували знатні хлопці і слуги, і усюди, де б ми не проходили, юрмиська людей падали переді мною до лілиць. Поступово я почав розуміти, що бути Богом – справа досить утомлива. Поміж стін, прикрашених барельєфами змій, мене понесли сходами, що в'юнилися ламаною спіраллю, на вершину величезної теокали, де стояли ідоли і святилища. Тут, під безперервний дріб великого барабана, жерці почали приносити в мою честь жертву за жертвою, і я змушений був дивитися на всі ці криваві звірства, ледве стримуючи нудоту. І тут мене попросили вийти з паланкіна. Під ноги мені підстилали килими і кидали квіти. Проте мене охопив жах, бо я подумав, що зараз мене принесуть жертву мені самому або якомусь іншому Богу. На щастя, це виявилося не так.